Ранкова доза.
Якщо ви втомилися слухати новини, то пора слухати книжки. Літературний подкаст «Ранкова доза» – це спільний проєкт «Української правди» та «Українського інституту книги». Щоранку о 8 годині відомі митці, письменники, політики, блогери та спортсмени розкажуть вам свою улюблену літературну історію. Але будьте обачні, ранкова доза краси викликає залежність.
Маркіянка Миш, Чормет. Цю книжку я відзначив відразу, ще не читаючи, ще коли почув, що вона буде виходити, тому що Маркіянка Миш серед тих українських авторів, які пишуть справді добре, і які я би рекомендував читати кожному. Для мене це щира проза, для мене це проза людини, яка знає, про що вона пише, і це цих двох критеріїв вже було би достатньо. Але «Чормет» – це книга про Чорнобильську зону. Це про те, в чому Маркіянка Миш є експертом, і про те, як люди виживають в цій зоні. Зараз в нас час. Тобто це книга про ті події, які відбуваються просто тепер, зараз, в цю секунду, просто там в радіусі 60 кілометрів від Києва. Цим вона, зокрема, цікава мені. Читати було дуже цікаво. Книжка невелика, це навіть не роман, а така повість. Але характери, але персонажі, але сюжет, він захопливий, він професійно написаний, і я рекомендую цю книгу читати.
Маркіян Камиш. Оформляндія або прогулянка в зону. Наснажені оптимізмами утопічних гасел і мазафаками химерної радянської суперграфіки, ми будували мрію. І у погоні за нею знайшовся ріг уседостатку – енергія мирного атома, панацея народного господарства і орієнтир на шляху до яскраво-червоного комуністичного завтра. Із захватом від власної могуті, зі світлою вірою у найкраще, ми будували атомні станції по всьому СРСР. І одна з найпотужніших звалася Чорнобильською. Її місто-супутник розрослося і зразково-показовим прикладом височили охайні висотки, майоріли гордовито гігантські лозунги на дахах, і галасно гралася малеча на затишних дитмайданчиках. У місті відкрили супермаркет і ресторан, а об'яви «Міняю квартиру в Одесі на квартиру в Прип'яті» ні у кого не викликали подиву. Атомоград виглядав космофантастикою серед поліської глушини. Все обіцяло швидкий ріст, подальший благоустрій і шалені перспективи. Навіть набережну будувати збиралися з мостами, ліхтарями і пасторалями. Вже закладали нові блоки електростанції, і апофеоз щастя радості маячив на горизонті. Аж поки не йобнуло, і четвертий енергоблок не розворотило до бісової мами. Чорнобильщина засяяла зіркою полин, перетворилася на отруйний смарагд у коштовній діадемі Полісся. Суворе похмілля дійсності після довгих років солодких мрій. Закон ями. Скільки на гору не дерись, на дно впадеш за мить. Але хоробрі пожежники загасили реактор. Відважні вертольотники закидали пекельне жерло свинцем і бором. Відчайдухи ліквідатори з чистими серцями розгребли найбрудніші завали на світі, збудували саркофаг і пішли. Пішли, отримавши свої дози, свої проблеми зі здоров'ям, свій рак, чорнобильські посвідчення категорії А, Б і так далі за списком. Їхні діти отримали право задурно кататися дитаборами і шкільні прізвиська штибу «Чорнобилець». Країна отримала шматок території розміром з Люксембург, на якому людям жити не можна. Місто Прип'ять і все навколо евакуювали відразу. Обнесли заборонену зону колючим дротом і вояки пильно патрулювали. Хижо гасали на БТРах у пошуках мародерів, але буремні 90-ті жахнули сильніше за реактор і кордони зони ослабли. Тоді і з'явилися перші нелегали. Потріпані алконавти цупили консервацію з погребів у селах на околицях зони. Тікали від патрулів, аби за тиждень знову прийти, пійматися і отримати свій аж ніяк не умовний термін. Чорнобильщину заполонили відчайдухи, бомжі, дезертири, мародери і збіглі зеки. Ховалися в селах місяцями, гризли гнилі яблука і мріяли пересидіти тут всі скрути на світі. Зона тоді дійсно стала тим небезпечним місцем, про яке нині пише жовта преса. Траплялися хіппі, випливали поодинокі згадки в газетах про дітей квітів. Ті, сміючись, купалися в річках, попадалися міліції і виганялися подалі із суворими настановами більше ніколи, більше ні разу. Столична шпана теж заскочувала мародерити на стінні годинники в Прип'яті і парити їх на Андріївському узвозі. Тоді ще ганяли по Вені і тягали з собою стволи. Потім пішли. Спопилилися у вихреві вінтячого драйву і стали цілком нормальні сімейні люди, власники дрібного бізнесу і люблячі батьки тих, хто нині засирає фотками сніданків ваші френд-ленти. Були і одинаки. Не лишали слідів і пили хороший коньяк. Ловили рибу в річках просто заради сонця в ясному небі. Плювати, що тут ніхто не живе і можуть схопити. Аж ген підросло покоління ровесників аварії. Для них зона стала землею спокою і застиглого часу. Я один з них. Що нині Чорнобильська зона? Для когось страшна згадка з напівзабутого дитинства, зі щасливої радянської юності, коли за кілька днів життя сиплеться на друзки, і сам ти, і всі твої сусіди розбігаєтесь світом шукати нові домівки на автобусах евакуації. Для когось Чорнобильська зона – радіоактивне гівно, яке розгрібаєш у травні 86-го. Для когось – терра інкогніта, сповнена міфами про зомбі і військових на темно-зелених БТРах. Для когось – офіційні екскурсії, на яких нахабні комерсанти під пафосні промови заробляють на розгавлених туристах. Для когось – локації відомої комп'ютерної гри про суворих мужиків із автоматами Калашникова, які хавають тушонку і перемотують бинтами дірки вогнепалу серед туману ранкових боліт. А у когось все взагалі погано, і зона для нього – місце подій фільму «Chernobyl Diaries». У мене ще гірше. Для мене зона – місце релаксу. Замість моря, Карпат, териконів, замість пересипаної засмаглими шалавами і залитої прохолодним мохіто Туреччини. Разів 20 на рік я – нелегальний турист у Чорнобильську зону, сталкер, пішохід, самохід, ідіот, називайте як хочете. Мене не помічають, але я є. Я існую. Майже як іонізуюче випромінювання. Як це виглядає? Я збираю рюкзак, приїжджаю до колючого дроту і розчиняюся в темряві поліських лісосмуг, просік і соснових ароматів. Зникаю серед паморочливих хащ, і ніхто, ні за що на світі мене не помітить. Це про сталкерів. Не тих, які збирають дитячі протигази бомбосховищами районного значення, не тих, які фотографують застяні недобудови в житлових масивах. Про інших. Про хлопців і дівчат, яким неосоромно закинути за плечі рюкзак і топати холодними дощами до покинутих міст і сіл, де можна напиватися бюджетною водярою, бити шибки порожніми пляшками, матюкатися вкрай голосно і утинати інші штуки, які різнять міста живі і мертві. Це про тих, хто не боїться радіації і не гребує пити з отруйних струмків і озер. Про тих, хто робить класні фотки з прип'ятських дахів, які потім потрапляють до National Geographic і Forbes. Іноді я думаю, що нас не існує. Нема цих 40 чоловік, які регулярно тиняються чорнобильськими болотами. Ми були, та давно розчинилися серед трясовин, розклалися на рязку комиш і сонячне світло. Ми привиди боліт. Ми тиснемо руки білобрисим нацистам, до яких ще не дісталися археологи. Вони пригощають нас цигарками Рені, насипають у кишені патронів і тихо шепочуть напутні слова. Нас навіть мухи не помічають. Кружляють навколо, дзиготять у своїх справах і облітають стороною. Ми – тьмяний відблиск телебрехні у головах співвітчизників. Просто купа байок про радіацію, зомбі і телят з трьома головами. У млявих нічних сутінках ми годинами шукаємо броди крізь непролазні болота, а вдень тягнемося по пояс у п'явках. Я щойно повернувся. Мій останній тиждень – то шлях крізь темряву, тривожне виглядання світла фар і жаринки затяжок. Тоді була надія на ліжко без матраца і крижана вода з мерзлої річки. Був холод і тамування спраги. Був патруль, який я помітив в останній момент. Була трава – ламка, суха і жовта. А потім – тільки мертвий сон, аби ранком бігти далі на північ, пірнати у мрії, у чарівну країну покинутих хат, каналів і аграрних інфраструктур. Пальці плутають кнопки на клаві, курсор несамовито гасає екраном, а смак снікерсу і пепсі, похапцем зажованих на АЕС Полісся, не відповідає дійсності. Тільки ковток світлого пива відомої марки приводить до тями, притягує за бари. Непогано, як для 8:00 у четвер, але мені сьогодні можна. Таке буває у всіх. Археологи називають то постекспедиційний синдром, геологи – теж якось. У всіх професій, побутові обставини яких передбачають затяжні розлучення з цивілізацією, є назва для такого стану. Та навряд моє заняття можна назвати професією. Я зараз не надто думаю про такі речі. Зараз мені хочеться тільки двох речей – класного пива і добре просмаженого м'яса. З чого почати? Мабуть, з доброї поради. Ніколи не навантажуйте наплічник до позначки 40 кіло. Не ходіть у походи на 30 днів і не беріть із собою гігантських надувних човнів на додачу до 40 банок консервів. Я постійно повторював собі цю мантру, але я мазохіст. Іноді то необхідно. Коли йдеш в зону на 3 дні, постійно думаєш, ось-ось уже повертатися. Як ідеш на 5, жалкуєш, що тільки 2 дні був у Прип'яті. Коли на тиждень думаєш, от би ще день. Але хоч наскільки підеш, усе одно постійно долдониш мантру. Ось, треба на 8 годин вийти з Прип'яті і бігом до колючого дроту. Ось. Треба о 5:30 стояти на зупинці, буде маршрутка, і ніхто тебе не спалить, і не доколупаються менти, мовляв, ти прийшов з чорнобильських лісів. Ти постійно поспішаєш. Постійно, окрім моменту, коли скинув рюкзак і гуляєш покинутим селом під пахвою білоруського кордону, і сидіти тобі в ньому ще 3 доби. От тоді не поспішаєш. Цього разу я нікуди не поспішатиму. Це буде славна подорож і дуже довга. Будуть нічні асфальтові траси, скелети опор лепів і покинуті села казкові серед нічних туманів. Удень там гарячкують апогеї сонячного дрьому, а вночі вогкі димки падають на землю і замотують усе у павутиння сірих тіней. Ніщо не розганяє димку, ніщо її не тривожить. Тільки світло налобних ліхтарів, пляма чумацького шляху і нескінченні багатозорені сяйва. Ці яскраві моменти шаленої юності я згадуватиму у хворій на печінку старості. Ось я тиняюсь серед ламаного шмаття стільців, серед холодних нутрощів кинутих будинків, серед втраченого життя і нічийних уламків. Ось я підкорюю всі вершини цієї дурної зони, прип'ятські дахи, антени Чорнобилю-2, верхівку реакторного цеху 5-го енергоблоку ЧАЕС, лісничу вежу і просто перекинутий до гори дригом остов розмародереного лаза. Я направду не знаю, з чого почати. Зі зливи. Ніколи не забуду тієї зливи. Всі колись гуляли під зливами. Під такими, де дихати складно, і всі одного разу потрапляли під таку, яка у внутрішній ієрархії брала найгорішню планку за всю решту дощів на землі. Мене тоді знову понесло до Прип'яті. Стояла глуха ніч, і я топав повз поворот на 5-й енергоблок ЧАЕС. Там роздоріжжя, і саме зручно запаркувати патрульну машину, аби ловити таких, як я. Ловити сталкерів, шаталкерів, нелегалів, пішоходів, туристів, називайте як хочете. Я нагострив вуха і пішов навшпиньках тихо-тихо, аж поки не вискочив на патруль, впритул. Добре, що зараз друга ночі, і хлопці сплять у затишному салоні. Далі тільки пряма дорога на Прип'ять і злива. Злива зависла чорними примарами грозових хмар у нічному повітрі і блимала загрозливими електроблисками небес. Праворуч ЧАЕС, зовсім близько, якийсь кілометр. Блискавка дістала горизонту якраз за трубою 4-го енергоблоку. Потім ще. Тоді була ще стара труба, за якою всі нелегали плачуть, бо її зрізали. Безбожно розібрали символ наших походеньок, на тлі якого було просиджено молодість на прип'ятських дахах. Що головне в зоні? Правильно, труба. Фалічний символ катастроф. Ти смердючий і спітнілий, приходиш до холодних прип'ятських бетонок, вломлюєшся до квартири, збираєш розкидані стільці, падаєш на диван, скидаєш наплічник і довго втичеш в одну точку під помаранчеві блими свічки. Робиш какао, виходиш на балкон, підкурюєш кемал з видом на внутрішній дворик, який перетворився на Амазонію і непролазні хащі. Потім дрімаєш, і за півгодини трясця холоднечі будить тебе. Ти знаходиш сили доповзти до спальника і запихаєшся туди в одязі. Ти вирубишся і гучно-голосно хроптимеш, перевіряючи на міцність кістяки цієї трухлявої висотки. Тобі насниться труба. І коли ти відпочив і цілком нормальний кінь, тобі закрутить бухати. Нормально бахнути і закусити тушняком. І ти сунеш на ще один прип'ятський дах, дістаєш з радіального рюкзака пляхан і починаєш квасити. Кладеш на рубероїд бутерброди з паштетом, розливаєш і поступово ти і твої пасажири, котрих ти півдоби пер сюди через гівно чорнобильських боліт, стаєте найщирішими і найлюб'язнішими на світі людьми. Connecting people. У ці незабутні миті накочує ностальгія, лірика і все на світі. Ти втичеш на найтепліші промені жовтогорячого диску у крайньому заході, та потім сонце сяде і все одно повернеться до цієї довбаної труби реактора. Ти пам'ятаєш час, коли вона маячила вогниками на тлі чорних небес, коли слугувала дороговказом натомленим туристам серед злиденних хащів, серед глухої ночі. Туристи сунули безлюдними трасами, помічали її і знали – близько Прип'ять, близько дім. А потім її розібрали. Труба всьому. Світ сліп, діар труба. Але коли я чекав на зливу, тоді труба ще була. то був 2012-й, рік кінця світу, великого футболу і нескінченних прогулянок в зону. Тієї ночі блискавки били щосекунди. Я біг вперед, а важкі краплі дощу стукотіли об дощовик. Я вже не мріяв про сухий вечір в квартирі, не мріяв про затишний чай з двома ложками цукру, на швидкоруч зварений на туристичній пальниці перед сном. Я не мріяв про сухий спальник, я мріяв не втопитись. Але дійшов до кордону Прип'яті і почав тонути. Ось я задихаюся під дощем, але повільно, супроти поривів зливного вітру, повзу вперед під високовольтними лініями електропередач. Що 5 секунд поряд гримає глухотворний грім, і блискавки розсікають чорноту небес своїми блакитними венами. За 2 хвилини я мокрий наскрізь і плювати на дощовик з Німеччини, який не має пропускати. Але тоді я ніби переплив в одязі Київське море, ніби на мене вилили всі відра крижаної води з усім відомого флешмобу. Попереду бовваніла Прип'ять. Мета новачків, які ще не навчилися цінувати покинуті села і хочуть полапати лакмусовий папірець, візитівку абандонів усього світу. Не знаю, чи був я тоді ще новачком, але то була моя 15-та прогулянка в зону. Ось я спускаюся під міст, ховаюся від яскравого прожектора КПП. Старі биті сходинки тягнуть донизу, просто на залізничний переїзд. І під проливною серпневою зливою мені не встояти. Я перебігаю колії, пробую утримати рівновагу. Хапаючи повітря і краплі дощу, падаю на величезне гостре каміння біля залізничного насупу і кричу найстрашніші на світі прокльони. Кричу від болю, але дощ глушить все довкіл, і я навіть не чую власного крику. Але ж бо фінал радісний, хоча з матюками. Я пробираюся крізь чагарники і ні за що більше не піду сюди. Весь мокрий, як завжди. Дістаю з кишені дивом суху пачку сигарет і пробую підкурити. Поки тримаю в зубах цигарчину і шукаю запальничку, куриво так змокає, що палити вже ніяк. Вулиця огнєва, але ніякого вогню. По коліна у воді я тягнуся до міської пристані. Там на мене чекає центральна частина міста, квартира і гарячий чай. Мене зараз ніщо не врятує. Спальник мокрий до жопи, і який ренкавер захистить від такої зливи? Але такі звістки мають радувати. Тепер у мене є право грітися водярою. Доброї ночі. Коли я залишаю позаду всі зливи, канали, комиші і ароматні болотяні прірви, коли у марафоні крізь хащі обганяю Чугайстера і легіони його болотяних демонів, тоді зупиняюся так на ніч серед імпровізованого прип'ятського благоустрою. Тоді викидаю з кишень всю рязку, яка встигла обліпити мене смарагдовою лускою. Тим часом підсихають діряві кросівки і палають тиха на пропан-бутані бюджетні китайські пальнички. Тоді закінчуються всі на світі зливи, і на моторошні пустки, на покинуті села падають ковдри багатозоряного неба. А я провалююсь у раптову, нескінченну тишу.
Літературний подкаст «Ранкова доза» – це спільний проект Української правди та Українського інституту книги. Будьте обачні та обережні. Ранкова доза викликає залежність від краси.